часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. Ново българско училище отваря врати в Италия, в град Авелино. Кое поражда необходимостта от това, ще ни каже Венета Ненкова в днешното предаване, председател на асоциацията Паралел 43, тя, която стои зад създаването на няколко просветни средища в Италия. От детските рисунки в Бургас до платната с колекционерска стойност и галериите в Испания, Франция и Канада. Разказваме ви за пътя на българската художничка Анна Мотавска. Ще поговорим и за традициите на гърменското село Рибново, за туристите там и амбицията на хората от селото Рибанската сватба да влезе в списъка на световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Зорница Цветанова, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Богомила Даскалова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
От шума на много хора, от осада и умора, към съня си тръгвам и мълча. От пера на късни птици, от безброй висящи жици, не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща, от кога печът ръждясва в мен. От прозорец на мечтата, от тъга по-стар приятел, ще усъмна с цвете в ръка. Първи петли, закъснели след ти, преминават без мен и потъват в очите ми. Сутрин, прах от звезди и подкови звънят на протрития прак и възкръсва денят ми. Сутрин. От вика на някой буден, от смеха на някой влюбен, ще усетя, че съм жив и нужен. След пера на ранни птици, след безброй висящи жици, ще намеря своята врата. Сутрин,
гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Българското неделно училище Асени Илия Пейкови в италианската столица посрещна 2025-та с прекрасна новина. Семейството им от ученици, учители и родители в Рим и Флоренция се обогатява с още едно място, където българчетата ще учат майчин език, история, култура и български традиции. Основател на филиала в малкото градче Авелино е Илияна Табанджова, психолог, педагог и майка на две деца. Разказва Венета Ненкова, която е основател на училището и председател на културната асоциация Паралел 43. И още.
Така както всички неща, които трябва да се случат, така и в този случай училището в Авелино се роди в момента, в който трябваше да се роди, по абсолютно спонтанен начин. Няколко майки случайно се запознават, една познава още някоя друга и така се събраха около 15-тина деца. Регион Кампания е един от регионите, където има концентрация на доста българи. Авелино се намира недалеч от Неапол. Искрено се надявам българите в зоната на Авелино да научат за тази нова възможност и да запишат своите деца. Това, което съжалявам, е, че прекалено малко българи по света смята за необходимо техните деца да учат български език и да бъде продължен корена и паметта за българския им произход. Аз смятам, че ние сме длъжни на нашите родители, на нашите деди, на всички онези, които са дали живота си за това парче земя, България. И тази благодарност, един от начините за да бъде изразена, е именно да бъде поддържан българския дух и българския корен. Българските училища по света са точното място, където това може да се случва. Да се поддържа българската традиция, спомена за нашите деди, родители, баби и дядовци. Така че моя призив към всички българи е: не забравяйте откъде сте тръгнали, не забравяйте, че ние сме длъжни на нашите родители, на нашата земя, където сме родени. За съжаление, усещането за принадлежност у българите явно не е изключително добре развито. Това са и резултатите в политиката на България и въобще за това, което се случва с българите по света. Дай Боже да има едно осъзнаване у всички българи, че ние принадлежим на една от най-старите цивилизации в света и сме дали немалко не само на европейската, но и на световната култура. Усещането за принадлежност е нещо, което се възпитава първо в семейството, но явно след като семействата не могат да възпитат това усещане за принадлежност, това могат да го направят училищата. Ето защо призовавам българските семейства по света да не забравят своя корен и да не забравят откъде са тръгнали. Защото ние го дължим на нашите родители, на нашите баби и дядовци, на нашите предци, но го дължим и на нашите деца.
Присъединяваме се към призивите на Венета Ненкова, основател на българското училище Асени Илия Пейкови в Рим, с филиали в Флоренция и сега в Авелино. Тя е председател и на културната асоциация Паралел 43.
Ме za migovate ludi. Za srećite ostanali slučajni. Za tujče ne želeh da sam druga. I na srce tu si ostanak vjar.
Христо Ботев.
Връзката между България, мустаците на Дали и Пикасо е тема, която би могла да остане широко дискутирана следващите години. Причината за това не е свързана нито с новите технологии и с изкуствения интелект, нито с открития в родословните връзки на великите художници от 20 век, а с една българка, художничката Анна Мотавска. Родена в Бургас и известна повече на сцената на световното изобразително изкуство, отколкото тук, тя започва творческия си път в Испания, страната, която е нейн дом по това време. Картините й бързо намират своите почитатели сред колекционери в Канада, Франция и Испания. Скоро платната й започват да получават и професионално признание от престижни конкурси за съвременно изобразително изкуство. Едно от тях е наградата и от конкурса «Мустаците на Дали» в Мадрид от 2022 година. Малко след това, организаторите на Международния фестивал за мир в Канада сравняват едно от платната и с най-известната картина на Пабло Пикасо. А през 23-та кураторът на Миланското биенале Салво Нугнес определя Анна Мотавска като, цитирам, вдъхновител на изкуството и културата. И подчертава, че творбите й не спират да пленяват зрителите, защото са мост, който върви през самото изкуство. Днес галеристи и куратори от Европа и Северна Америка проявяват интерес към творчеството на българката. През септември миналата година платната й бяха изложени за първи път на територията на България, в родния град на художничката Бургас. Интересен е фактът, че талантът на Анна се е проявил още в детството и когато едва 10 годишна, тя печели първата си награда от общонационален конкурс за детска рисунка. А тогавашният президент на страната ни, доктор Желю Желев, лично и връчва наградата или грамотата. След завършването на средното си образование, Анна поема по съвсем различен професионален път. И той я отвежда, както казахме, в Испания, а там изкуството само я открива. Продължението на историята идва от Десислава Шапкарова и от самата Анна Мотавска.
Какво би се случило с представата ни за света, а и за самите нас? Ако само за миг си помислим, че не ние сме тези, които избираме своя път, а пътят е този, който ни търси. И ако го оставим да ни намери, може би бихме могли да разгърнем пълния си потенциал и дори да проявим талант, който не сме предполагали, че притежаваме. Какво е вятърът и дали той е само попътен? И как бихме могли да определим призванието като щастие, обреченост, зависимост или нещо друго? Това са въпросите, върху които се замислих, докато разговаряхме с Анна Мотавска. А историята й по същия начин, както и картините й, на повърхността разкрива сюжети. А под нея ни провокира да си задаваме въпроси към самите себе си. Успях да открия самата Анна в Пловдив, в ателието й. А докато разговаряхме, поредното платно, качено на статива, очакваше последните си штрихи. Тези, които може би някой ден ще го определят като ценност за света на изкуството.
Първоначално, дали ще пишеш статии, дали ще си актьор, художник, музикант или каквото и да било, първоначално ти това трябва да го носиш в себе си. Звучи глупаво, но е така, съм много вярваща, съм казала, че ако Бог те е целунал и е казал, ти ще бъдеш такъв, ти ще бъдеш. Цял живот се занимаваш нещо друго, както в моя случай. Доста по-доходоносно и по-малко нервиращо, защото като чуя някой, него го мързи да работи и решил да стане художник или певец. Не, напротив, всичко сам си плащаш, сам си търсиш начин да се случват нещата, сам се опитваш да се доказваш. Това е просто болест. Това е твоето. И ти го търсиш. Защото преди да стана художничка, имах доста успешен бизнес. Вече трето висше завършвам. Някой казва, ма ти какво си учила? Ми много съм учила и продължавам да уча. Но искам да правя това, което ни идва от самото сърце, от душата. И към момента съм стипендиантка, благодарение на някои от испанските ми конкурси, към Мадридска академия на изкуствата, където е завършил самия Пикасо, частен филиал. Освен че скъпо да си там, е много трудно да влезеш. Там не става въпрос за пари. Става въпрос, за да видят нещо в тебе. Живота ме отведе в Майорка, където точно до пристанището живеех.
Това е и времето, в което сте започнали да рисувате активно.
Да, отчасти аз почвах, спирах, не си вярвах. Казвах си, какво прави се, какви сте глупости, къде ти толкова много художници?
Знам, че са ви нарекли Пикасо. Можете ли да разкажете къде
да,
беше
точно
това?
Така. Да, мултикултурният фестивал за мира в Канада, който е огромен, на който присъствах лично, но се върнах малко по-рано, понеже беше по времето на COVID, много тежко се разболях, нямах възможност да остана през цялото време. Абсолютно анонимно се участваше, присъствието не беше задължително, имах възможност тогава да присъствам. И да, тогава канадската кураторка и кураторката от една от нью-йоркските галерии в Америка, която участваше, с която за бъде се надявам да имаме добри перспективи, имам и покана от нея, сравниха моята картина бъдещето. Нарекаха съвременната Герника. Аз съм единствената, която са го сравнили с Пикасо и съм жена, и съм българка на толкова високо ниво. Журито участваха от двете най-големи галерии в Нью-Йорк, представител на галерия MoMA, която е, знаете, международна, не само в Америка.
Какво изобразяваше картината, с която спечелихте наградата Мустаците на Дали?
Четиризмерна картина, която бях кръстила Любовта е гълъб. Общата идея беше за единността в този безчувствен свят, че любовта е ценност. Всяка една страна показваше различен сюжет, свързан точно с това нещо. Че избора, когато в истинските отношения, надявам се още да са живи, създават една единна цялост. Това ни гарантира, че ще бъде прекрасно. Нищо в живота не е прекрасно. И ще е винаги романтично, ще имат и трудности, но идеята на цялата картина беше, че любовта е гълъб. Защото любовта е крехка. Доста сърдечно ме приеха. След това имах и покана за самостоятелна изложба, която на този етап нямаше как да приема, понеже малкият ми син беше на годинка и малко и прекалено много имаше нужда от мен. Но след това участвах в една обща изложба към тях. Като малка много ми влияеше Клод Моне. По мое време нямаше интернет, TikTok. И Клод Моне много ме беше впечатлил, имаше едни книжарници в Бургас. Бях видяла един албум голям на Клод Моне. Как уж на пръв поглед гледаш, не се разбира, но като се загледаш всичко е... Да, един вятър той трябва да се види. В която и сфера да е, този човек има вятър. Дали тук дъвки да продава, трябва да го има, да ще рисува картини. И наистина много бях впечатлена. Това е първият художник, който знаех, на който се възхищавах. Морските му пейзажи, лилиите. Въпреки че за мен Пикасо си е Пикасо.
Той ли е вашия любим?
Абсолютно. Той също го е правил това, което аз го правя. Показал е, че може реализъм, показал е, че иска да разгърне това, което е в него. Защото с цялото ми уважение към художници, които рисуват хиперреализъм, изкуството не е да правиш снимка. Имаме си фотоапарати, филтри и какво ли не. Какво е изкуство? Ако ще го правим едно към едно към снимките, мога го. Но това не е изкуство. Това е съсредоточеност да покажеш, че имаш ръка. Че можеш да си прецизен. Всеки един художник трябва да има такъв период. Не приемам и това, че като правиш нещо си, не можеш да правиш друго. Значи никакъв художник си. Не ги харесвам и те, дето правят само абстракции, пък не могат едно човешко тяло да нарисуват като хората. За да рисуваш фантазии, сюрреализъм, трябва да можеш реализма да правиш. Защото това, което виждате в моите картини, топлината, аз ако не мога предното, няма да видите нищо. Ще видите една мацаница. Така че всичко си е учни път, периоди. И това съм казва, това е проклятие. Да си художник е проклятие. Да, колкото и грозно да звучи. Даваш всичко. Последни си пари даваш това нещо. Не знаеш какво ще стане. Ма ги даваш с удоволствие. И си чакаш просто следващата доза. Изкуство, платна, бои. Защото си казваш, то ми идва от сърцето.
Цялото интервю на Десислава Шапкарова с художничката Анна Мотавска можете да чуете на уебсайта на Радио България в секцията Култура. Следващите минути ще си поговорим за лепене на гелина, валяне на кускус и снимки в носи. Или за това как село Рибново се отваря за света. В историята на всичко това ни потопява Венета Николова.
Рибново, магнетичното родопско село, което допреди десетина години живееше в своя капсулиран свят, далеч от глобализацията, сега радушно посреща туристи. Жителите му са българо-мохамедани и се отличават с запазения си бит, пъстър фолклор и един уникален обичай, който се корени назад във времето и удивлява света – рибанската сватба. В изпълнената с мистика традиция участва цялото село, а напоследък към празничното шествие се присъединяват и туристи, водени от туроператори. Понякога цели автобуси се изсипват. Миналата седмица имахме сватба и беше пълно с народ. Дойде и снимачен екип от една китайска телевизия. Каза за Радио България Руска Герова, секретар на читалище Искра, което се е заело с популяризирането на местните обичаи.
Сезона на сватбите е сега зимата, някъде до към март месец, април имаме една сватба, тя ще ни е може би последната. Иначе сега, всяка събота и неделя имаме сватби, петък по принцип, в Рибново е годежа. годеж, който също се прави в читалището, нали, става размяна на дрехите на момчето, дава на момичето, момичето на момчето. И през лятото също са идвали. Когато и да пожелаят, просто ни звънят, че иска да дойде някоя група, иска да види това нещо и да им се налепи, нали, в читалището, и ние го предлагаме.
Хората проявяват интереси към вашата местна кухня.
Баница да им се направи. Иначе за готвене нямаме, нали, помещение, което да се готви, но пък има къща, нали, която е къща за гости, там, като пожелаят, може да им се направи рибанска храна, която, нали, ги интересува. Например, халвата, която тя е тук при нас. Когато човек е починал, минава със време, решават близките и му направят, нали, като изхрана цялото село. Там се вари рис, нали, вари се фасул. И се прави халвата в големи казани за цялото село. Иначе и в къщата също можеш да си направиш тая халва. Качамак също може от едно време си кускус да си свариш и такива.
Ако да кажем туристите искат, може ли да им се покаже как да си правят кускус по-рибански? Примерно.
Читалището си имаме, което са идвали хора, просто им показваме и те също го правят. Все едно, че си правят кускус истински, да. В самото читалище им се показва.
Посрещате ли туристи много във вашето село?
Много, много. Напоследък много идват туристи тая година и от лани. От всякъде.
Добре, да, къде отсядат около хората? Те откъде идват? Има ли къде в селото да отседнат?
Имаме къщи за гости, а тук имаме на 20 км село Огняново, където то е, нали, известно с почивните бази, хотели, къщи за гости. Пълно е, да, навсякъде, като влезеш в интернет за настаняването. Иначе и в Рибново имаме 2-3 къщи за гости, нали, с няколко стаи, и там се настаняват, да.
Това, което очарова туристите, е шарената рибанска сватба. Пъстрите носии, изнасянето на чаи за пред къщата на булката, сватбеното шествие, което преминава през цялото село, и многолюдното хоро на Мегдана. А най-тайнственият елемент от обичая е лепенето на гелината или на младоженката. Това е интимен момент за булката и близките, при който не се допускат външни хора. Затова правим възстановки при нас в читалището, обяснява Кадрия Машева, която посреща туристите.
Хората, които прииждат от цяла България, не само искат да се докоснат до този ритуал, и затова ние им го пресъздаваме в читалището. Ритуалът, нали, момиче, обличаме го в дрехите, които обличаме, нали, гелината, имаме си там костюми, слагаме му маската, бял крем, слагаме му пайетите. Абсолютно всичко правиме, което се прави на една гелина. Пресъздаваме го в читалището, целият ритуал, и така нашите гости могат да се снимат, могат да се докоснат, могат самите те да ни помагат, нали, да слагат паетите или те да бъдат налепени. Този ритуал се е запазил от векове, така да го кажем, и е изключително интересен. При нас е действащ, ние го практикуваме това, и за това е толкова интересно. Освен гелината, в другата стая има на музейна сбирка, където хората могат също да видят миналото на Рибново. Имаме стари снимки от Рибново, имаме около 10 костюма. Нашите гости, дори извън сезона на сватбите, могат да дойдат, да се облекат, да се снимат, да излизат с дрехите, нали, да се разхождат и така нататък. Елементите на рибанската носия, шалвари, суфра.
Какво е суфра?
Елек.
Суфра,
суфра е престилка. Суфра е, ние го слагаме върху шалвара, горе. Нашите момичета си ги украсяват с паети. В Рибново почти всяко едно момиче е дизайнер на своите дрехи. То си ги украсява. Такът се настани, после самото момиче си избира с какви, примерно, рози, с какви цветя, с какви цветове, да си украси софрата, да си украси елека, да си нашие дантелата. Да продължа с елементите. Антерия, блузата, така да го кажем, блузата. Но той трябва да е лъскаво, трябва да има паети по него, нали, получата, и по принцип вече всички са бели. Елек и тюлбе за братката, това е тюлбе, което го слагаме бялото на главата. В читалището също имаме особен кът, в който аз съм взела от жени ръчни изработки, като плетива, като кошници, терлици, шалвари, елеци имаме нашити, суфри имаме, цедилки, абсолютно всеки елемент от рибънската носия те могат да си го закупят при нас.
Наскоро ритуалът лепене на гелината влезе в националната представителна листа на нематериалното ни културно наследство и така стана част от живите човешки съкровища на България. Но рибънци имат по-големи амбиции.
Именно тази традиция, рибънската сватба и гелината, която ние все още практикуваме, нашето село стана изключително интересно и сега, нали, рибънската сватба искаме, нали, да влезне в ЮНЕСКО. Се радваме, за да имаме още повече гости и имаме какво да показваме. Рибново има какво да покаже, така че и ще показва. Всеки е добре дошъл, може да се свърже с нас и за нас е изключително приятно да покажем на света шарената приказка Рибново.
Тук е моят дом, вяра и живот. Тук е моят зов, сила и възход. Тук е моят свят, истинската любов. Тук е моят брак, всеки устрем нов. Вековна гора, вълшебна е тя. Стъха си лекува душата. Вековна гора, разказва ета. Легенден за рая на земята.
България по програма Христо Ботев.
И към края на предаването ни ще спра вниманието ви на няколко събития с български адрес по света. Българският пианист Галин Ганчев се готви за своя рецитал до вечера в галерията на Българския културен институт в Париж. Програмата включва произведения на Бах, Шуберт, Лист и Прокофиев. Пианистът Галин Ганчев е възпитаник на Националното училище по изкуствата Добри Христов. През 2021 завършва с отличие магистърската си степен в Кралската академия за музика в Лондон, а сега и хората в Париж ще могат да го видят. Два нови български филма продължават да шестват по света – Гунди, Легенда за любовта и Без крила. Повече от 50 града в Европа, САЩ и Канада вече видяха хитова талента за професионалния и личен живот на легендарния Георги Аспарухов. Нещо повече – Гунди, Легенда за любовта продължава своята обиколка след успешната прожекция в Сарбрюкен на 12 януари е наред Касел на 18 януари и куп други градове в Западна Европа, основно Германия и Австрия. Интерес сред българите и техните местни приятели предизвиква и другото нашумяло заглавие – Без крила. Филмът ще бъде прожектиран в германския град Лайпциг на 25 януари, информират от Арт Център Берлин, организатор на проявата. От Културната асоциация посочват, че филмът е с английски субтитри, както и че до края на януари се организират прожекции в още 4 германски града, както и в Люксембург. Кръстю Лафазанов ще гостува за първи път в австрийския град Грац с комедийното си шоу «Камикадзе на Кръстю път». Лафазанов ще представи моноспектакъла си на 8 февруари. Сценарият и постановката са дело на Елена Начева. Смехът не е опасен за вашето здраве, смехът преборва всичко, дори и глупостта. Глупостта е излечима. Рошашавите и разновидности, като надменност, горделивост, самонадеяност, самолюбие, себеизтъкване, фръцкавост и високопарните ни страсти също. Попитайте и другите излекувани. Фише в анотацията на спектакъла. И накрая, информация, която ще отползна на слушателите ни от западните покрайнини в съседна Сърбия, които, както с радост узнахме, слушат програма Христо Ботев на Националното радио, а в това число и нашето предаване, за което им благодарим безкрайно. Информацията е насочена към бъдещи кандидат-студенти от българските общности зад граница, включително и от съседна Сърбия. И през тази година Министерството на образованието и науката планира да организира провеждането на онлайн курсове по български език, литература и история на България за кандидат студенти от Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Сърбия и Украина, които искат да се обучават по постановление на Министерския съвет номер 103 от 1993 година, което дава възможност на българи от чужбина да продължат образованието си у нас при специални условия. За предстоящото набиране на кандидати за онлайн курса по български език, история, съобщи и председателят на Културно-информационния център Босилеград Иван Николов. Той информира, че Генералното консулство на България в Ниш е разпространило информация до всички ръководители на български организации за това. От българските организации в Сърбия се изисква да разпространят необходимата информация и сред българското национално малцинство и да наберат желаещи за безплатни кандидат-студентски курсове. Срокът за изготвянето на списъците с имената на кандидат-студентите и техните електронни адреси е 27 януари, като се приемат само списъци, изготвени от организациите, а няма да се вземат предвид самостоятелни изпратени имейли от кандидати. Курсовете ще се водят от специалисти в Института по български език към Българската академия на науките. Включването в тях ще става с изпращане по електронната поща до всеки кандидат-студент на линк за присъединяване към обучението. Графиците за провеждане на онлайн курсовете ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. Ето така завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Бъдете с нас и следващия четвъртък след новините в 10. А до тогава очакваме вашите писма с коментари и мнения на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата ни. Ще ни намерите под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали пък нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на Радио България или в платформата за подкасти на БНР Binar.bg. В интернет страницата ни пък на всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес, насочено към българите по света, което е на български и на 9 други езика. А сега поздрави от нашия екип днес, Василена Мирчева, Зорница Цветанова, Богомила Даскалова и Красимир Мартинов. До чуване!
часът на Радио България по програма Христо Ботев.